რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ორი აფეთქება მოხდა გერმანიის ქალაქ დრეზდენის მეჩეთთან და საერთაშორისო საკონფერენციო ცენტრთან. აფეთქებების შედეგად არავინ დაშავებულა. დრეზდენის პოლიციის ვერსიით დანაშაული ქსენოფობიის მოტივითაა ჩადენილი. ნიუ-იორკში გამართა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატების, დემოკრატი ჰილარი კლინტონის და რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპის პირველი ტელედებატები. უმთავრესი თემა, რომელზეც კანდიდატებმა იკამათეს, ეკონომიკა იყო. ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ მისი მიზანია ყველაზე მდიდარი ამერიკელებისთვის გადასახადების გაზრდით ამაღლოს საშუალო ფენის, კერძოდ სტუდენტების და ახალგაზრდა დედების კეთილდღეობა. საშუალო ფენის კეთილდღეობის მნიშვნელობაზე საუბრისას დონალდ ტრამპმა ყურადღება გაამახვილა კორპორატიული გადასახადების შემცირების და საგადასახადო კოდექსის შეცვლის გზით ბიზნესის სტიმულირებაზე, რაც ხელს შეუწყობს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას. მეტოქის ეს გეგმა გააკრიტიკა კლინტონმა, რომლის შეფასებით ტრამპი მიზნად ისახავს მდიდართა კიდე უფრო გამდიდრებას საშუალო კლასის ხარჯზე. პრეზიდენტობის კანდიდატთა ტელედებატების ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო რასობრივი პრობლემები. ჰილარი კლინტონის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში ყველაფერს გააკეთებს, რათა აღმოფხვრა სასამართლო საგამოძიებო სისტემაში რასობრივი და ეთნიკური უმცირესობების დისკრიმინაციის ნიშნები. კლინტონმა აღნიშნა, რომ იბრძოლებს იარაღის გაყიდვაზე კონტროლის გასაძლიერებლადაც. თავის მხრივ დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ კანონის და წესრიგის პრეზიდენტი იქნება. ტრამპის შეფასებით აუცილებელია სამართალდამცავი სტრუქტურების თანამშრომელთა რაოდენობის გაზრდა და საპოლიციო პატრულირების გამკაცრება. საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე დებატებისას ჰილარი კლინტონი კვლავ შეეხო ამერიკის შეერთებული შტატების პარტიულ და საზოგადოებრივ სტრუქტურებზე, რუსეთის კიბერთავდასხმებს და საარჩევნო პროცესში ჩარევა შეაფასა. კლინტონმა ტრამპს შეახსენა ამისი დადებითი გამონათქვამები პრეზიდენტ პუტინზე და ნატოს მიმართ გამოთქმული კრიტიკა. თავის მხრივ დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ არ არსებობს კიბერთავდასხმებთან რუსეთის კავშირის მყარი მტკიცებულებები და ეს შესაძლოა ჩინეთს, ირანს ან რომელიმე სხვა ქვეყანას გაეკეთებინა. რაც შეეხება ნატოს, ტრამპის თქმით, პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში მზადარი შეასრულოს ალიანსის მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების ვალდებულებები, თუ ევროპელები დაიცავენ ორგანიზაციის ბიუჯეტის ადეკვატურად შევსების პირობას და შეერთებულ შტატებს დაეხმარებიან კონტრ ტერორისტულ ოპერაციებში. პრეზიდენტობის კანდიდატების, ჰილარი კლინტონის და დონალდ ტრამპის მეორე ტელედებატები 9 ოქტომბერს სენტ-ლუისში გაიმართება. ინტერნეტ სივრცეში YouTube-ით გავრცელდა სავარაუდოდ მიხელ სააკაშვილისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრების აკაკი ბობოხიძის, ირმა ნადირაშვილის, ნუგზარწი კლაურის, პეტრე ცისკარიშვილის, აკაკი მინაშვილის და გიგი წერეთლის საუბრის ჩანაწერი. აუდიო ჩანაწერის თანახმად საუბარი შეეხება იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობა არჩევნებში დამარცხდება და ამიტომ საჭიროა რევოლუციური სცენარი. კერძოდ, სავარაუდოდ მიხელ სააკაშვილი აღნიშნავს, რომ გიგა ბოკერია რევოლუციურ სცენარს სწორად მიიჩნევს, თუმცა ფიქრობს, რომ თუ ეს არ გამოვა, კოალიციებისთვის უნდა მოემზადონ. ვისაც კოალიციებისთვის უნდა მომზადება მოემზადოს, მე არანაირი სურვილი არ მაქვს და მაგისთვის არ ვიბრძვი, აცხადებს სააკაშვილი აუდიო ჩანაწერში, რომლის ავთენტურობა დადგენილი არ არის. ჩანაწერის გავრცელებას ფეისბუქით გამოეხმაურა ყოფილი პრეზიდენტი, ოდესის გუბერნატორი მიხელ სააკაშვილი. მისი განცხადებით, ივანიშვილს უნიჭო მონტაჟი ცურს გარდაუვალი მარცხის თავიდან აცილება. 26 სექტემბერს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა საბოტაჟის მომზადების მუხლით დაიწყო გამოძიება, მას შემდეგ რაც ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერ ორგანიზაციიდან თავისუფალი ზონიდან გასულმა წევრებმა განაცხადეს, რომ მიხელ სააკაშვილი საქართველოში დესტაბილიზაციის გეგმას ამზადებს. 23 წელი შესრულდა სოხუმის დაცემიდან. ნაფხაზეთის ომში დაღუპულთა ხსოვნას თბილისში გმირთა მოედანზე მდებარე მემორიალთან მიაგეს პატივი პოლიტიკური პარტიების, საქართველოს პარლამენტის და მთავრობის წევრებმა. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 27 სექტემბერს უწოდა საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული თარიღი. ამ ომის შედეგად 10,000-ობით ადამიანი დაიღუპა, 100,000-ობით იძულებით გადაადგილებული პირია და გვაქვს ოკუპირებული ტერიტორიები. ყველა ვაცნობიერებთ, რომ ეს იყო ომი ქართველების და აფხაზების წინააღმდეგ და ამ ომს თავიდანვე არ ჰყავდა გამარჯვებული, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, დღეს ყველამ უნდა იფიქროს მშვიდობიანად ქვეყნის გამთლიანებასა და აფხაზებსა და ქართველებს და ოსებსა და ქართველებს შორის ჩატეხილი ხიდის აღდგენაზე. აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ხსოვნას გმირთა მემორიალთან მიაგო პატივი საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. ერთიანი ძლიერი საქართველოს შექმნა და ქვეყნის გაერთიანება იქნება შედეგი ჩვენი მშვიდობიანი ერთმანეთისკენ მიმართული ემოციის და ჩვენ ამის იმედი გვაქვს და ამისთვის მუშაობთ, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა.
ჩვენ ვემსახურებით ამომრჩევლებს.
დავუზრუნებთ ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ განათლებას, განვითარებას და მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს.
ჩვენ მუშაობთ და ნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს საარჩევნო პროცესებში.
ჩვენ უზრუნველყოფთ და მაღალ დონეზე ვატარებთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის არჩევნებს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. საარჩევნო ადმინისტრაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს სთავაზობს. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას და მცირემხედველ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. სვენა დაქვეითებულ და ყრუ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის ამსახველ პოსტერს. ინფორმირების მიზნით უსინათლო პირთათვის CESCO-ს ვებგვერდი ადაპტირებულია. კანდიდატებისა და საარჩევნო პროცედურების შესახებ ინფორმაცია მისაწვდომია აუდიო ფორმატში. საინფორმაციო ვიდეორგოლები უზრუნველყოფილია სურდო თარგმანით. საუბნო საარჩევნო კომისიების 57000-ზე მეტმა წევრმა გაიარა სწავლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა მომსახურების შესახებ. 2012 წლიდან დღემდე ადაპტირებული უბნების რაოდენობა 102-დან 1115-მდე გაიზარდა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
27-დან 30 სექტემბრის ჩათვლით გეპატიჟებით საქართველოს ჩინეთის საექსპორტო პროდუქციის გამოფენაზე. გაიცანით ჩინეთში წარმოებულ საუკეთესო პროდუქციას და საინვესტიციო პოტენციალს. 80 ჩინური კომპანია წარმოგიდგენთ ტექსტილის, სოფლის მეურნეობის, ელექტრონული ტექნიკისა და აქსესუარების, სამედიცინო მოწყობილობისა და საოჯახო პროდუქციის ექსპოზიციას. გვესტუმრეთ წერეთლის გამზირი 18, ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონი.
მოგესალმებით. ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები. ნინო ხარაძეს მიმყავს დღეს გადაცემა ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ გოგონებზე, ქალებზე და მათ საარჩევნო უფლებებზე და საარჩევნებში მონაწილეობის მნიშვნელობაზე. გასული ორი თვის განმავლობაში 4 რეგიონში გოგონებისთვის, რომლებიც პირველად იღებენ არჩევნებში მონაწილეობას, შეხვედრები და ტრენინგი ჩაატარა ინსტიტუციური განვითარების ცენტრმა, რათა ამ გოგოებს მეტი ინფორმაცია ქონოდათ იმაზე, თუ როგორ მოიპოვეს ქალებმა პოლიტიკური მონაწილეობის უფლება მსოფლიოში, რა პოლიტიკური ინიციატივები არსებობს საქართველოში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გასაძლიერებლად და ზოგადად რა მნიშვნელობა აქვს ქალთა მაღალ ჩართულობას ხმის მიცემის პროცესში. ამ საკითხებზე დღეს გადაცემაში გენდერული ამბები სტუმრად გვეყოლებიან მარიამ ჭანჭალეიშვილი, გენდერის მკვლევარი და ანა ნაჭყებია, სოციალური ფსიქოლოგი, ტრენერი. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღია შესაძლებელი FM სიხშირეზე 107.4-ზე დღის პირველიდან 2 საათამდე, ხოლო გადაცემის პირდაპირ ეთერში დასრულების შემდეგ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ინტერნეტში შეგიძლიათ იხილოთ გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერი. რომ შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების მისამართ ინტერნეტში ეს გახლავთ www.radiotavisupleba.g. ხოლო საღამოს 6 საათიდან კი შეგიძლიათ უკვე გადაცემას თვალი მიადევნოთ ტელეკომპანია არტარიას ეთერით. ასევე შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც 2988327, რადიო თავისუფლების საეთერო სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს. მე სანამ ჩვენ გადაცემის სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებოდი ეთერში, მუსიკას დავტოვებ და რამდენიმე წუთში მარიამ ჭანჭალეიშვილთან და ანა ნაჭყებიასთან ერთად დაუბრუნდები. Sometimes love until the moon. დაუბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბებით და დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, მარიამ ჭანჭალეიშვილი გენდერის მკვლევარი და ანა ნაჭყებია სოციალური ფსიქოლოგი ტრენერი გახლავთ დღეს გადაცემის სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მადლობა.
და კიდევ ერთხელ შევახსენებთ ჩვენს მსმენელებს, რომ დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ახალგაზრდა გოგონების არჩევნებში მონაწილეობის საკითხებზე. 4 რეგიონში ჩატარდა ტრენინგები და შეხვედრები იმ გოგონებთან, რომლებიც პირველად იღებენ არჩევნებში მონაწილეობას და ამ შეხვედრების მიზანი იყო, შეხვედრები ჩატარა ინსტიტუციური განვითარების ცენტრმა და შეხვედრის მიზანი იყო, რომ იმ გოგონებს, რომლებიც წელს პირველად მიიღებენ უფლებას საკუთარი ასეთ არჩევანი გააკეთონ, ჰქონდეთ მეტი ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობას, ასევე მათ მიაწოდეს ინფორმაცია იმის თაობაზე წლების განმავლობაში, როგორ მოიპოვეს ქალებმა საარჩევნო უფლება. მოდით პირველ რიგში გკითხავთ იმის თაობაზე, რატომ შეირჩა პროექტის ფარგლებში სწორედ ის გოგონები, რომლებიც წელს პირველად იღებენ არჩევნებში მონაწილეობას, რა ნიშნით შეარჩიათ ისინი და რომელ 4 რეგიონზეა საუბარი.
კი ბატონო, მოგესალმებით და მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. მოგახსენებთ, რა ნიშნით შევარჩიათ ახალგაზრდა გოგონები. ზოგადად ჩვენი პროექტი, ჩემი პირველი არჩევნები ხორციელდება საარჩევნო სისტემების განვითარების რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მიერ გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის ფარგლებში. სანამ უშუალოდ პროექტზე ვისაუბრებ, მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ სწავლების ცენტრი ზოგადად საკმაოდ საინტერესო თემატიკაზე აცხადებს ხოლმე საგრანტო კონკურსებს და აძლევს სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს საშუალებას, რომ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანონ საარჩევნო პროცესის გაუმჯობესებაში სხვადასხვა გზით. ერთ-ერთი არის სწორედ ის თემა, რომელზეც ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ. აი ცოტა შორიდან დავიწყებ და გეტყვით იმას, რომ სწავლების ცენტრი მაგალითად ახორციელებს ამომრჩეველთა საჭიროებების სწავლას. სწორედ ამ საჭიროებების კვლევაზე დაფუძნებით გამოიყო ეს საგრანტო კონკურსის თემატიკა და ეს თემატიკა არის ქალთა მონაწილეობის ხელშეწყობა 2016 წლის 8 ოქტომბრის გასამართი პარლამენტის არჩევნებისთვის. სწორედ ამ თემატიკის ფარგლებში უკვე ჩვენ როდესაც დავიწყეთ ფიქრი, რომ ქალთა მონაწილეობის საკითხებთან დაკავშირებით რა შეიძლება გაგვეკეთებინა და გადავწყვიტეთ, რომ ახალგაზრდა გოგონები აგვეღოთ ჩვენ სამიზნე ჯგუფად და რატომ. ქალთა მონაწილეობა ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და აქტუალური ჩვენი ქვეყნისთვის, თუმცა ასევე ძალიან აქტუალურია ახალგაზრდების მონაწილეობა არჩევნებში.
ზოგადად პასიური კონტინგენტია.
გეთანხმებით, საკმაოდ პასიური კონტინგენტია. სწორედ ამ ორი ნიშნიდან გამომდინარე, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ აქცენტი გაგვეკეთებინა იმ ახალგაზრდა გოგონებზე, რომლებიც წელს პირველად მიდიან არჩევნებზე. და ამ პროექტის ფარგლებში მაქსიმუმი გაგვეკეთებინა იმისათვის, რომ ისინი იყვნენ ინფორმირებული ამომრჩევლები და მათ ჰქონდათ შესაბამისი დამოკიდებულებები, მოტივაცია, განწყობები, რომ აქტიური მოქალაქეები იყვნენ თავიანთი ქვეყნის. შესაბამისად, ყველა თემა, რომელიც ჩვენ პროექტის ფარგლებში შევიმუშავეთ ტრენინგებისთვის, შეხვედრებისთვის და სხვადასხვა აქტივობებისთვის, სწორედ ამ მიზანს ემსახურება, რომ ინფორმაცია მივაწოდოთ მათ და გარკვეული განწყობები, დამოკიდებულებები შევქმნათ აღნიშნულ პროცესთან დაკავშირებით.
დიახ, მე აქვე გკითხავთ, ინტერესი როგორი იყო ტრენინგში მონაწილეობასთან დაკავშირებით და უშუალოდ უკვე პროცესში რა დაინახეთ, რამდენად არიან მზად, ასე ვთქვათ, ან მოტივირებულები მიიღონ საარჩევნო პროცესში მონაწილეობა?
მოგახსენებთ, ჩვენი პროექტი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 4 რეგიონში განხორციელდა. ეს არის სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, კახეთი და იმერეთი. შესაბამისად, 4-ვე რეგიონში ჩვენ მაქსიმალურად ავრცელებდით ინფორმაციას სხვადასხვა რესურსების მეშვეობით, რომ გოგონებს მისვლოდათ ხმა ამ პროექტის შესახებ. უკვე ვინც მოდიოდა ტრენინგზე, მთლიანობაში ჩვენ 70 გოგონა დავატრენინგეთ აღნიშნული პროექტის ფარგლებში. ვინც მოდიოდა ტრენინგზე, საკმაოდ დაინტერესებული იყვნენ აღნიშნული თემატიკით. და თქვათ, უკვე ტრენინგის დასრულების შემდეგ ისინი აღნიშნავდნენ, რომ გაიგეს ბევრი საინტერესო რამ, როგორც ამ საკითხის გენდერულ ასპექტთან დაკავშირებით, ისე უშუალოდ არჩევნებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ საჭიროა რაღაცები იცოდე ამომრჩეველმა იმისთვის, რომ შენი ეს მოვალეობა, მოქალაქის მოვალეობა შეასრულო სრულფასოვნად. შესაბამისად, მათი დამოკიდებულება იყო უკვე ტრენინგის ბოლოს, და მოტივირებულები მიდიოდნენ ხოლმე და უფრო მე ვფიქრობ თავარი მიღწევა ამ პროექტის ის იყო რომ უფრო ნათლად ხედავდნენ თავის როლს და არ თვლიდნენ რომ მათ ერთი ხმა არის უბრალოდ ერთი ხმა და დიდი არაფრის შეცვლა შეუძლია პირიქით მათ დაინახეს გააცნობიერეს ის მნიშვნელოვნება რომელიც გოგონების ხმას აქვს არჩევნების პროცესში
და რა მნიშვნელობა აქვს გოგოების ხმას არჩევნებში
კი ბატონო აი მარიამი მაგალითად უძღვებოდა აღნიშნულ პროექტში გენდერულ ნაწილს და მარიამი გვეტყვის ამასთან დაკავშირებით უფრო დაწვრილებით.
კი ბატონო, გის მეტყვი.
ჩვენ პირველ რიგში მადლობას გიხდით გადაცემაში მოწვევისთვის.
თქვენ მადლობა.
ჩვენ როდესაც პროექტი შევიმუშავეთ, ანუ გავითვალისწინეთ ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო ინფორმაცია მიგვეწოდებინა გოგონებისთვის, გოგოებისთვის ზოგადად საარჩევნო პროცედურების შესახებ, ანუ რაღაც ნაბიჯ-ნაბიჯ რო გაევლოთ ეს ყველაფერი, ასევე გვინდოდა ეს გენდერული ასპექტი შემოგვეტანა იმ კუთხით, რომ ანუ ისტორიული რა კურსი შეგვეთავაზებინა მათთვის, ანუ რატომ არის როგორც თქვენ დასვით კითხვა, რატომ არის მნიშვნელოვანი მათი ხმა და მათი როგორც ქალის ხმა. და ტრენინგის მოდულს, როდესაც მე და ანა, ასე ვთქვათ, როდესაც მე და ანა შევიმუშავეთ ტრენინგის მოდულს, სწორედ ეს საკითხები გავითვალისწინეთ. და პირველ რიგში დავიწყეთ, როდესაც ამაზე ვსაუბრობდით, მაგალითად, როდესაც ტრენინგზე ამ გოგოებს ვსაუბრებოდით, თავდაპირველად ვეუბნებოდით იმაზე, რომ იმის შესახებ ვეუბნებოდით, რომ ამორჩევლები განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან და მათი საჭიროებებიც განსხვავდება. და როდესაც აქცენტს ამაზე ვსვამდით, უკვე იქ გამოვყოფდით სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებს და ვამბობდით იმაზე, რომ პოლიტიკური პარტიები, მათი პროგრამები უნდა იყოს ამ საჭიროებებზე მორგებული. და აქედან უკვე გადავდიოდით ზოგადად ქალ ამომრჩეველზე. და მე მაგალითად თავაზობდი მე როგორც ტრენერი, დავშვათ როგორც გენდერის მკვლევარი, თავდაპირველად ვიწყებდი იმ რა კურსით, როგორც დაიწყო დავშვათ საფრაჯისტულ მოძრაობაზე ვესაუბრებოდი. ანუ საფრაჯიზმი არის ხმის მიცემის მიცემისთვის მებრძოლი ასე ვთქვათ ქალების მოძრაობა და ამის შესახებ უყვებოდით თუ რა მნიშვნელობა ჰქონდა მაშინ ხმის მიცემის უფლებას და ზოგადად რატომ ასე ვთქვათ მოაფიქრდათ ქალებს რომ აი მე მჭირდება ხმის მიცემის უფლება და ვეუბნებოდით იმაზე რომ ქალებს არ ჰქონდათ დავუშვათ უფლება ქონებრივი უფლებები არ გააჩნდათ ასევე არ შეეძლოთ განქორწინება ასე შემდეგ რის შესახებაც ჩვენ ასე თუ ისე ვიცით რომ და რატომ ხდებოდა ეს ყველაფერი მათ ამ კითხვას უსვე თქვენი აზრით რატომ მოუნდათ მათ რომ ქონოდათ ხმის მიცემის უფლება და როდესაც ისინი რაღაც პასუხობდნენ შეიძლება ამიტომ შემდეგ გვეუბნებოდით იმას რომ რეალურად ისინი ემორჩილებოდნენ იმ კანონებს რომლის ავტორებიც თავად არ იყვნენ და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი რომ აი მე როდესაც მექნება ხმის მიცემის უფლება ეგებ რამე შეიცვალოს ეგებ ვინმე ქალმა მიიღოს მონაწილეობა გაწყვეტილების მიუხედავად დონეზე იყოს ქალი წარმოდგენილი და მან ჩემს ნაცვლად რაღაცა სიტყვა შემაწიოს ასე ვთქვათ და ეს რაღაცა მნიშვნელოვანი იყო და ამ გოგოებმაც ეს ძალიან კარგად გაიაზრეს თუ რა ნაბიჯებით ასე ვთქვათ მოვიდნენ ქალები აქამდე და ვესაუბრებოდით არამარტო დაუშვათ საფრაჯისტულ მოძრაობაზე არამედ ვესაუბრებოდით იმაზე რომ ეს საფრაჯისტული მოძრაობა არ იყო ესე მიჩნეული როგორც რაღაცა კეთილინების რაინდებად არ იყვნენ მიჩნეული ამ ქალებს ძალიან ამცირებდნენ, ებრძოდნენ და ანუ ანტისაფრაჯისტული მოძრაობაც არსებობდა რეალურად, იმიტომ რომ როდესაც ასეთი ინიციატივები არსებობს საზოგადოებაში, ყოველთვის წინააღმდეგობაც რა თქმა უნდა არსებობს, იმიტომ რომ საზოგადოების წევრებს, რაც თუნდაც მაგალითად პატრიარქალური საზოგადოების წევრებს არ უნდა დათმონის პრივილეგიები, რაც დაუშვათ ამ ქალების უფლებებას მოაქვს. და მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ გოგოებს სულ უჩნდებოდათ კითხვები. ეს არ იყო რაღაც ესეთი ესეთი საუბრის
ხო, თქვენ მოუთხრობდით მხოლოდ და ისინი გისმენდნენ.
ხო, და ისინი მისმენდნენ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად უჩნდებოდათ კითხვები, მეუბნებოდნენ რომ რატომ ასე დაუშვათ და ძალიან ისეთი ცოცხალი პროცესი იყო, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო.
კი, მარიამ, ბოდიშ გიხდი გაგაწყვეტინებთ სანამ გააგრძელებდეთ და იმ ისტორიასაც მოუყვებოდეთ, დაუშვათ როგორ მოიპოვეს ქალებმა საარჩევნო უფლებები. საინტერესოა იმისთვის რომ ქალს მონაწილეობის სურვილი გაუჩნდეს არჩევნებში და კონკრეტული ასე ვთქვათ პარტიის მხარდამჭერი გახდეს, კონდეს წარმოდგენა ასევე თუ რას თავაზობს პარტია მას როგორც ამომრჩეველს, როგორც ქალს ამ შემთხვევაში, ანუ გენდერული ნიშნით თუ განვიხილავთ. ამ თვალსაზრისით აი დაუშვათ თქვენ მოახდინეთ დაინტერესება რომ ამაზე ყურადღება გაამახვილონ დაუშვათ თუ არსებობდა რაღაცა საბაზისო ცოდნა რომ მაგალითად აი ვიცი რომელ პარტიას აქვს დაუშვათ უფრო ხანგრძლივი დეკრეტული შვებულება ან რომელ პარტიას აქვს მაგალითად რაღაც საბავშვო ბაღებთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარების თემა ჩადებული და ასე შემდეგ პირობითად ვამბობ იმიტომ რომ
კი ბატონო, როდესაც ჩვენ ზუსტად აი ამაზეც თავიდან პირველ სანამ დავიწყებთ ამ საკითხებზე საუბარს, ყოველთვის ვეუბნებოდით იმას, რომ დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ დავუშვათ რა კონტექსტში ახსენებს, დავუშვათ რომელიმე პოლიტიკური პარტია და ზოგადად პოლიტიკურ პროგრამში როგორ არის ინტეგრირებული ქალთა საკითხი
ზოგადად. კი ბატონო, ან რამდენი ქალია წარმოდგენილი პოლიტიკურ
პარტიაში. ამაზე თუმცა იმ მიმართულებასაც ასე თქვათ ვაძლევდით, შეიძლება ის რაღაც უხეშად თქვათ მიმართულებას ვაძლევდით, მაგრამ ვეუბნებოდით იმას, რომ ძალიან ხშირად ეს ტიპებს ძალიან стереოტიპულად აზროვნებენ და მაგალითად ქალებს თავაზობენ ისეთ რაღაცებს, რაც ისე მათი გენდერული როლების გამტკიცებას უწყობს ხელს და ასე თქვა, ამაზეც გამომახვილებინეთ ყურადღება, რომ როდესაც მაგალითად რომელიმე პარტიას თავაზობს დაუშვათ მრავალშვილიან დედას, ესე თქვა, სოციალურ დახმარებას და ასე შემდეგ, ეს არ არის ზოგადად ქალთა საკითხზე მორგებული კამპანია, ასე ვთქვათ. და ჩვენ მეცადეთ, რომ ამ კუთხითაც უფრო სენსიტიურები ყოფილიყვნენ, რომ როდესაც ქალებს ახსენებენ, საინტერესო ისიც არის თუ რა კონტექსტში ახსენებენ ამ ქალებს და რას უწყობენ ხელს, ისევ ხوار უწყობენ ხელს იმას, რომ ეს გენდერული стереოტიპები ისევ გამყარდეს და საზოგადოებაში შენარჩუნდეს. შესაბამისად, უფრო ჩვენ არ ქონდა იმის საშუალება, რომ მაგალითად, იმიტომ რომ
პროგრამები განგეხილათ,
იმიტომ რომ მაშინ განთავსებულიც არ ქონდა, ეხლაც მგონი ყველას არ აქვს განთავსებული.
მეტნაკლებად უკვე არის, კი.
და ხო, მაშინ არისო ეს პროგრამები და შესაბამისად ეს გენდერული ანალიზის ესეთ ვერ განვახორცელეთ, ასე ვთქვათ, და ამ კუთხით ვერ შევთავაზეთ, ასე ვთქვათ, მათ ხედვა ამის შესახებ.
თუმცა აი ეს დავამატებდი, რომ ზოგადად ინფორმირებულობისთვის მნიშვნელოვანია იცოდე, რას გვპირდება კონკრეტული პარტია, რომ ამას დაფუძნებით გააკეთო არჩევანი, ხო? თუნდაც ის, რომ წამოუჭერით ეს საკითხი, რომ საჭიროა პოლიტიკურ პროგრამებს გაეცნო და არ მხოლოდ ის, რაც შენს ყურამდე შემთხვევით მოდის, მესიჯები, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ხო? ესე ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი იყო, მე ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ, ჩვენ გოგონები ეხლა რომ გაეცნობიან პროგრამებს და გაეცნობიან აუცილებლად, უფრო მე ად გაანალიზებენ იმ საკითხებს, რომელიც მათთვის არის მნიშვნელოვანი. ამის იმედი მაქვს დიდად.
კი ბატონო, და თქვენ ბრძანეთ რომ ჩაატარეთ ტრენინგები და უშოთ ისეთ რეგიონებში, სადაც ასევე წარმოდგენილია ეთნიკური უმცირესობები. არ მინდა სპეციალურად ასე ვთქვათ რაღაცა პედალირება მოახდინოს რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ თუ კულტურულ ასე ვთქვათ და სხვადასხვა თავისებურებებს გავითვალისწინებთ, იგივე მაგალითად აზერბაიჯანულ თემში ცოტა სხვა გვარია ხოლმე, ასე თქვათ, დამოკიდებულებების არჩევნებთან მიმართებით და ასევე ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობასთან დაკავშირებულ საკითხებზეც. ინტერესი როგორი იყო პირველ რიგში ამას კითხავთ და დაუშვათ, არ ვიცი, ხელმისაწვდომობა მაგალითად იგივე ბიულეტენებთან დაკავშირებით, ან ენა დაუშვათ, არის თუ არა გათვალისწინებული ეთნიკური უმცირესობების ასე შემდეგ. აი, რაც დაინახეთ დაუშვათ ამ სამუშაოს პროცესში.
კი ბატონო, ჩვენ როგორც ახალციხეში, როგორც ახსენეთ, როგორც ახალციხეში შესაძლოა მარნელში ქონდა ტრენინგები და რა თქმა უნდა ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი გოგოებიც გვესწრებოდნენ და რაც შეეხება ანუ თვითონ პრობლემებზე საუბრობდნენ, ანუ მე რასაც გამოვკვეთდი და აშკარა იყო, მაგალითად როდესაც ჩვენ საუბრობდით აი ანა დავით ესეთ დავალებას აძლევდა, იყო ქალი ამობჩეველი, კაცი ამობჩეველი და რა საჭიროებები აქვს და მათ უნდა დაეხატათ ეს ასე ვთქვათ პორტრეტი და რა სჭირდება მას, რას ითხოვს და ასევე ქალი ამობჩეველი, ქალი და კაცი ამობჩეველები რა ითხოვენ. და როდესაც დავუშვათ ორივე მხარეს ეწერა განათლების კომპონენტი, ჩვენ მაგათად უსვამდით კითხვებს, აი თქვენი აზრით ორივე დავუშვათ ჯგუფისთვის განათლების ხელმისაწვდომობა როგორი არის დავუშვათ ქალებისთვის და კაცებისთვის და ამ შემთხვევაში მაგათად იყო მარნეულში ესეთი შემთხვევებიც, რომ აი გოგოები აშკარად ამბობდნენ იმას, რომ აი ქალებისთვის ჩვენთან უფრო პრობლემურია ძალიან ხშირად, იმიტომ რომ ადრეული ქორწინების თემა, ხო, იქ რომ გოგოები მანუ უწევთ ადრე დაქორწინება, ეს პრაქტიკა ძალიან ეს ცუდი პრაქტიკა, ამის გამო რა თქმა უნდა განათლებას და ხელმისაწვდომობა არ აქვთ და შესაბამისად ამ კუთხითაც ესე ვთქვათ ამახვილებდნენ ყურადღებას და იქ რაღაც ლოკალურ კონტექსტში რა პრობლემებიც არსებობს, ანუ ამაზე მსჯელობის საშუალება თვითონ ტრენინგის დროს ქონდა.
და უშუალოდ ხო აი საარჩევნო დღის პროცედურები დაუშვათ ან მათთვის გასაგებენაზე ხელმისაწვდომობის საკითხი და ასე შემდეგ, ესენიც რო ვთქვათ ხო, ამიტომ საინტერესო შება. ეხალც გვისმენს დაინტერესებული, ასე ვთქვათ, მსმენელი, ვისაც აინტერესებს, ვინც არ იყო თქვენ ტრენინგზე, მაგრამ ეხლა ექნება საშუალება რომ გაიგოს.
დიახ, მოგახსენებთ, ანუ არჩევ ტრენინგის პირველი დღე თუ ეთმობოდა გენდერულ საკითხებს, არჩევნებთან დაკავშირებით,
მე ბევრი стереოტიპი ამასთან დაკავშირებით არის ხოლმე, ხო, ახო არ გვითვალთვალებენ მაგალითად გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ვის უნდა გაუწიო ანგარიშს, ვის არ უნდა გაუწიო, მეტყვი, შეიძლება დეტალებია, მაგრამ აქვს ხოლმე ამასაც არჩევნებანზე, ასე ვთქვათ, თავისი გავლენა.
კი ბატონო, ნამდვილად. ანუ ტრენინგის მეორე დღეს ჩვენ ვუთმობდით არჩევნების დღის პროცედურების გაცნობას და ამას ვაკეთებდით, რატომ? Ну, პრინციპში მე როგორც ამომრჩეველმა საჭიროა ვიცოდე, არ თუ ისე ბევრი რა, მაგრამ რეალურად საჭიროა ვიცოდე არჩევნების დღეს რა ხდება და როგორ ხდება უბანში, როცა მივდივარ, იმიტომ რომ თქვენ აღნიშნეთ ეგ საკითხიც დგას, ხო? შესაბამისად, იგივე რისი უფლება აქვს ამომრჩეველს და რისი არა?
რა უნდა იქონიოს თან?
რა უნდა იქონიოს თან? აი ესეთ საკითხები ძალიან მნიშვნელოვანია. მინდა გითხრათ, რა ვთქვა, ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფებს თუ დაუბრუნდებით, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას საკმაოდ ზრუნავს ამაზე, იგივე ფილმი არსებობს არჩევნების დღის პროცედურების შესახებ, რომელიც არა მარტო ამომრჩევლისთვის შეიძლება იყოს საინტერესო მეტიც, თუ ვინმე არის დამკვირვებელი კომისიის წევრი და ახალგაზრდები და გოგონებიც მათ შორის საკმაოდ ბევრი ამ პოზიციაზე მუშაობს ხოლმე. მათთვისაც ძალიან გამოსადეგია და ეს არის ქართულად გადაღებული ფილმი, თუმცა სუბტიტრებით, უმცირესობების ენებზე, ინგლისურ ენაზე, ანუ შესაძლოა ხელმისაწვდომობა ინფორმაციისთვის მეტნაკლებად უზრუნველყოფილია. მთავარი ამ საკითხის გარშემო არის ის, რომ мотиваცია იყოს, რომ გავიგოთ, თორე რესურსები მეტნაკლებად არის. და ხელმისაწვდომია ეს რესურსები. მაგალითად, დავამატებდი, რომ თქვა 70 გოგონასთვის ტრენინგის ჩატარება, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ძალიან დიდი ნაბიჯი იმისთვის, რომ ავდგეთ და ეს საკითხი მეტნაკლებად გადავჭრათ, ხო, ან წვრილი შევიტანოთ გადაჭრაში. ამიტომ იგივე რას თქვენ დასვით კითხვა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ჩვენ ბუკლეტის დაბეჭდვას გეგმავთ, რომელიც გაცილებით დიდი რაოდენობის გოგონებს მოიცავს და იქ იქნება აღწერილი ის პროცედურები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გაწერილი, რომელიც საჭიროა ვიცოდე მე, რომელ საათზე უნდა მივიდე უბანზე, რა დოკუმენტი არის აუცილებელი რომ მქონდეს, არჩევნების დღემდე რა შემიძლია გავაკეთო, იგივე საკუთარი თავის გადამოწმება სიაში, თუ არ აღმოჩნდი სიაში, რას ვაკეთებ? Ну, ამ მომენტისთვის გასულია ეგ ვადა სიაში გადამოწმება თავის, თუმცა კიდე გვექნება ხო არჩევნები. შესაბამისად, ეს ყოველთვის აქტუალურია და საინტერესო.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ახალი ამბების გამოშვება უნდა გავუშვათ ცოტა ხანში ეთერში. მე შეგახსენებთ, რომ გენდერულ ამბებს უსმენთ. ჩვენი სტუმრები არიან მარიამ ჭანჭალეიშვილი, გენდერის მკვლევარი და ანა ნაჭყვებია, სოციალური ფსიქოლოგი, ტრენერი. ჩვენ მათთან ერთად რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით ისევ ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13:30 სრულდება. ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. ტელეკომპანია CNN-ის მიერ ჩატარებული გამოკითხვით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატების პირველ ტელედებატებში დემოკრატი ჰილარი კლინტონი გამარჯვებულად მიიჩნია. გამოკითხვაში მონაწილეთა 62%-მა, ხოლო რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპი 27%-მა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატების პირველი ტელედებატები ორშაბათს ღამით გაიმართა ნიუ-იორკში, შემდეგი ტელედებატები 9 ოქტომბერს სენტ-ლუისში დაგეგმილი. ორი აფეთქება მოხდა გერმანიის ქალაქ დრეზდენში. აფეთქებებს მსხვერპლი არ მოხოლია. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით, თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობები დრეზდენის მეჩეთთან და საერთაშორისო საკონფერენციო ცენტრთან ამოქმედა. სამართალდამცავთა ვერსიით, დანაშაული ქსენოფობიის მოტივითაა ჩადენილი. 23 წელი შესრულდა სოხუმის დაცემიდან. ნაფხაზეთის ომში დაღუპულთა ხსოვნას თბილისში გმირთა მოედანზე მდებარე მემორიალთან მიაგეს პატივი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა, პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა.
ჩო ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. საარჩევნო ადმინისტრაცია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს თავაზობს. კენჭისყრის დღეს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს საარჩევნო უბანზე დახვდებათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ამომრჩეველთა ერთიანი სია, საარჩევნო ბიულეტენი, ბიულეტენის შევსების წესი. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს შეუძლიათ CESCO-ს ვებგვერდის საშუალებით გადაამოწმონ მონაცემები ამომრჩეველთა სიაში, მიიღონ ინფორმაცია არჩევნებში მონაწილეობის თაობაზე. სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრი მოემსახურება სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები, რომლებიც ეთნიკურ უმცირესობებს წარმოადგენენ, მათთვის ნათარგმნი სახელმძღვანელოებით გაივლიან ინტენსიურ სწავლებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
27-დან 30 სექტემბრის ჩათვლით გეპატიჟებით საქართველო ჩინეთის საექსპორტო პროდუქციის გამოფენაზე. გაიცანით ჩინეთში წარმოებულ საუკეთესო პროდუქციას და საინვესტიციო პოტენციალს. 80 ჩინური კომპანია წარმოგიდგენთ ტექსტილის, სოფლის მეურნეობის, ელექტრონული ტექნიკისა და აქსესუარების, სამედიცინო მოწყობილობისა და საოჯახო პროდუქციის ექსპოზიციას. გვესტუმრეთ წერეთლის გამზირი 18, ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონი.
Listen up, listen up.
Somebody call it.
დაუბრუნდით თეთერში, დაუბრუნდით გადაცემა გენდერული ამბებით და შეგახსენებთ, რომ დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს მარიამ ჭანჭალეიშვილი, გენდერის მკვლევარი, ანა ნაჭყებია, სოციალური ფსიქოლოგი და ტრენერი. მათთან ერთად ვსაუბრობთ იმ საქმიანობაზე, რომელიც მათ გასწიეს საქართველოს ინსტიტუციური განვითარების ცენტრთან ერთად. უბრალოდ ისინი თვითონ წარმოადგენენ ამ ცენტრს და გეტყვით, რომ ესე იგი, რაზეც ახლა ვსაუბრობთ, არის ის, რომ ორი თვის განმავლობაში 4 რეგიონში მათ ჩაატარეს ტრენინგები გოგოებისთვის, იმ გოგოებისთვის, რომლებიც წელს პირველად იღებენ არჩევნებში მონაწილეობას, და რათა მათ ქონოდათ მეტი ინფორმაცია იმაზე, თუ როგორ მოიპოვეს საერთოდ ქალებმა პოლიტიკური მონაწილეობის უფლება მსოფლიოში, რა პოლიტიკური ინიციატივები არსებობდა და არსებობს საქართველოში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გასაზრდელად, და საერთოდ ზოგადად რა მნიშვნელობა აქვს ქალთა მაღალ ჩართულობას ხმის მიცემის პროცესში, აი ამ საკითხებზე მსჯელობდნენ ისინი იმ 70 გოგოსთან ერთად, რომ მელთანაც შეხვედრა გამართეს და რომელიც ცუდი სიტყვა, რა თქვა, არასწორია, მაგრამ მეც უნდა თქვა, დაატრენინგეს, გაწურთნეს.
კი ბატონო.
და ეხა ამ საქმიანობის შესახებ გვიყვებიან ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად მყოფები. მე მარიამს მინდა ვკითხო, ვისაუბრეთ ასე თქვა ბევრ საკითხზე, საარჩევნო პროცედურებზე, იმ დღეზე ასე თქვა, და სანამდე გადავიდოდეთ ასე თქვა იმ საკითხზე, საერთოდ საქართველოში როგორ მიიღეს ქალებმა საარჩევნო ხმის უფლება და რასთან იყო ეს დაკავშირებული, აი უშუალოდ ამ პროცესიდან გამომდინარე კითხავ, თუ აი გამოვლინდა რაღაცნაირად, თუ ამბობდნენ ღიად მაგალითად გოგოები, რომელსაც თქვენ შეხვდით, რა ახდენს ყველაზე მეტი გავლენას მათ გადაწყვეტილებაზე? თქვენ კი ასწავლეთ, რომ უნდა წაიკითხონ ასე თქვა პროგრამებში ის, თუ რა, ასე თქვა, რა შეესაბამება მათ ინტერესს, მაგრამ სანამ დაუშვათ ამას დაიწყებენ და ასე ღრმად შეისწავლიან, აი რა არის ის მთავარი ფაქტორები, ეს არის ოჯახი და უშუალოდ, არ ვიცი, სხვა გავლენები ან სხვა ფაქტორები, რომელიც მათ გადაწყვეტილებაზე მოქმედებს?
ჩვენ თავდაპირველად, ანუ აქცენტს კონკრეტულად იმაზე არ ვსვამდით და უშუალოდ მათ რა როგორ არჩევანს გააკეთებდნენ, მაგრამ თუმცა მეორე დღე, რომ ტრენინგის მეორე დღე, როგორც უკვე ახსენეთ, ეთმობოდა უფრო აი საარჩევნო პროცედურებს და თვითონ საარჩევნო უბანზე მისვლას და ასე შემდეგ, და იქ როდესაც ფილმსაც ვაჩვენებდით, აი ფილმში არის რამდენიმე კარგი აქცენტი არის იმ კუთხით, რომ მაგალითად აი როდესაც უნდათ, რომ მაგალითად ოჯახის წევრს უნდა, რომ რაღაც აზრი მოახვიოს, ასე ვთქვათ, თავის შვილს და უთხრას, რომ აი ამას მიეცი ხმა და ასე შემდეგ, და ამ კუთხით მათ ისინიც იხსენებდნენ ასე ვთქვათ ამგვარ შემთხვევებს, როდესაც მაგალითად ქმარი ეუბნება ცოლს, რომ აი ამას, ან ითხოვს, რომ მაგალითად საარჩევნო უბანზე მიყვეს და ასე უბრალოდ კაბინაში შეყვეს და ასე შემდეგ, და რეალურად როდესაც ასეთ რაღაცებზე ვსვამდით აქცენტებს, ამაზე ესეც ხადაც საუბარი ასე ვთქვათ არისო, მაგრამ გამოიკვეთა ის, რომ ანუ ჩვენ დამოუკიდებლად ვიღებთ არჩევანს და ეს არის ჩვენი არჩევანი და ასე ვთქვათ, ჩვენი ტრენინგის მონაწილეებს ეს ნამდვილად ჰქონდათ გათვითცნობიერებული, რომ დამოუკიდებლად უნდა მიიღონ ეს არჩევანი. თუმცა ინფორმირებულობის კუთხით, აი მაგათაც ეს როცა ვეუბნებოდი საარჩევნო პროგრამებს და ასე შემდეგ, შემდგომში დაინტერესდნენ, რომ აი გავეცნობით როცა იქნება და აი ნახავთ, და როდესაც ვეკითხებოდით მაგათაც აი საიდან იღებთ ამ ინფორმაციას, ნუ ძირითადად ასახერებდნენ რეკლამებს ასე შემდეგ, ნაკლებად იყო მაგათაც იმას საუბარი, რომ აი ოჯახის წევრები მეუბნებიან, ეს ნაკლებად იყო. თუმცა ყვებოდნენ აი როგორც გითხარით, აი მსგავს შემთხვევებზე, როდესაც ესე ვთქვა ცეწოლა ხდება ოჯახის წევრებზე.
კი ბატონო, დიახ.
ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამას ორი სიტყვით დავამატებ სულ, რომ იმდენად კარგად აგვეხსნა პროცედურები, რომ გოგოებისთვის ხადი გამხდარიყო და ზოგადად ყველა ამომრჩევლისთვის, რომ ოდესაც საარჩევნო კაბინეში შედიხარ, იქ ხარ ჩვენ და შენ გადაწყვეტილება, შენი არჩევანი და არაფერი სხვა. იმიტომ რომ ანონიმური როა ეს პროცესი და ასე შემდეგ, ამაზე განსაკუთრებულ აქცენტს ვაკეთებდით და ვეუბნებოდით, რომ არავის აქვს უფლება ზეგავლენა მოახდინოს მის არჩევანზე, არც პირდაპირ და არც ირიბად, ხო, ამას კანონმდებლობაც არეგულირებს, იგივე აგიტაცია, კონტრაგიტაცია და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, და პროცესი არ იყო ადვილი, არც საქართველოში და არც მსოფლიოში, სანამ ქალები ხმის უფლებას მოიპოვებდნენ. ნაწილობრივ შევეხეთ გადაცემის პირველ ნაწილში ამ საკითხს, მაგრამ მოდით მაინც გავიხსენოთ რა ვიცით ასე ვთქვათ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის თაობაზე, როგორ მიიღეს ქალებმა ხმის უფლება მსოფლიოშიც და საქართველოშიც.
ანუ საქართველოს კონტექსტზე რო უფრო კონცენტრირდე, რადგან ანუ საფრანგეთის მოძრაობაზე ასე თუ ისე ვისაუბრე და იქ ძალიან ბევრ სხვადასხვა ქვეყნის შემთხვევაში, ასე თქვა, სხვადასხვა სიტუაცია იყო და როდესაც მაგალითად ხმის მიცემის უფლების მიღებაზე ვსაუბრობთ, ყოველთვის ვეუბნებოდი იმას ტრენინგის მონაწილეობს, რომ ეს არ იყო რაღაც ესე უცებ მომხდარი რაღაც, რომ აი მივცეთ
ქალების
ხმის, ქალების, ეს იყო რაღაც პროცესებთან ყოველთვის მიბმული, აი რაღაც წამოიჭრებოდა რაღაც პრობლემა, ან მაგალითად რაღაც რევოლუცია მოხდებოდა და ქალები აცნობიერებდნენ იმას, რომ აი ეხლა არის კარგი პერიოდი იმისთვის, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ ეს უფლება ჩვენ გვინდა. და სხვადასხვა ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, პროცესებთან იყო დაკავშირებული. ახალი ზელანდია იყო პირველი, ასე ვთქვათ, პიონერი 1893 წელს დააკანონეს ქალებისთვის ხმის მიცემის უფლება და ესე ჩამონათვალიც მქონდა ამ ქვეყნების და ვეუბნებოდი და მაგალითად რაღაც აღფრთოვანებას იწვევდა მათში, რომ მაგალითად 1920 წელს მიიღო ამერიკამ დაუშვათ დააკანონდა ხმის მიცემის უფლება და 1918 წელს საქართველოში და ეს რაღაცნაირად ახარებდა, თუმცა მეც ყოველთვის ვაკეთებდი ესე ვთქვათ ახსნას, რომ აი ყოველთვის გაითვალისწინეთ კონტექსტი და კონტექსტის გარეშე ესე ვთქვათ არ ვიაზროვნოთ და საქართველოს დაუბრუნდეთ, მნიშვნელოვანია ის, რომ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის კუთხით, ანუ პოლიტიკური მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ინიციატივები არსებობდა და გოგოებს ამის შესახებაც უყვებოდი. ჯერ ასე თქვათ, ამ სესიას ვხსნიდი იმაზე საუბრით, რომ აი თუ გახსოვთ ეს ვინმე, აი დამისახერეთ საზოგადო მოღვაწე ქალები და ასე შემდეგ და აქედან უკვე როდესაც ასე თქვათ ესე ისინი ასახერებდნენ რამდენიმე ქალს, თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან წირი იყო ეს ჩამონათვალი, იმიტომ რომ ვიცით, ჩვენ ვიცით, რომ ეს ისტორიის სახელმძღვანელობის არ გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ამ ქალების შესახებ მათ ჰქონდათ ცოდნა. თუმცა მათაც ესე ვთქვათ გული შესდგოდათ იმაზე, რომ ესეთი მცირე იყო ისია, რომელსაც ისინი
ვის ასახელებდნენ, საინტერესოა თუ გახსოვთ.
იყო თამარ მეფით იწება, როგორც წავალთ ის, კი, ანუ მეორე დღევანდელობაში გადმოდიოდნენ, ნუ ასახელებ ამბობდნენ, მაგალითად იხსენებდნენ საზოგადო მოღვაწეს, მაგალითად ნინო ბურჯანაძე ახსენდებოდა და ასე შემდეგ. თუმცა იყო შემთხვევა, როდესაც მარო მაყაშვილი გაახსენდათ, ეკატერინე გაბაშვილი გაახსენდათ, რაც ძალიან გვიხარო და მე მაგალითად უყვებოდი მათ ამ პოლიტიკური ინიციატივების შესახებ, ქალთა პოლიტიკური ინიციატივების შესახებ და მაგალითად ნინო ტყეშელაშვილის შესახებ, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ქართული საფრანგისტი ქალი იყო, იმიტომ რომ 1905 წლის რევოლუციის შემდეგ ის უკვე აქტიურად ერთვებოდა, ასე ვთქვათ, ამ ბრძოლაში, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობისთვის ბრძოლაში და უყვებოდი იმის შესახებ, რომ მაგალითად ნინო ტყეშელაშვილი ერთ-ერთ ესე წერს იმის შესახებ, ამ როდესაც ქალების ჩართულობაზე მიდის ლაპარაკი პოლიტიკაში, წერს იმაზე, რომ იყო მაგალითად რაიონული არჩევნები და ამ რაიონულ არჩევნებზე როცა მივიდა, მას მოუნდა რომ რაღაც სიტყვით გამოსულიყო და აი იმ წინაღობაზე ყובה რა მოყვა ამ მის მოთხოვნას, ასე ვთქვათ, რომ ჯერ ეუბნებოდნენ, რომ არ უნდა გამოვიდეს სიტყვით და ასე ვთქვათ, ასე შემდეგ და შემდგომ საუბრობს იმაზე, რომ ის შემდგომ გამოვიდა სიტყვით და აი პროტესტი გამოთქვა იმაზე, რომ აი 20 კაცი არის სიაში და აქედან მხოლოდ არის ერთი ქალი და ამბობს, რომ ეს ძალიან დიდი ეგოიზმია ამ კაცების, რომ მხოლოდ საკუთარ თავს მოიაზრებენ გადაწყვეტილების მიმღებ დონეზე და ესე ვთქვათ, ისეთი მნიშვნელოვანი აქცენტები აქვს დასმული, რომელიც დღევანდელობაშიც კი არის, მაგალითად საუბრობს იმაზე, რომ აი არგუმენტად იქ კაცებმა წამოიძახეს, რომ აი მათ პრაქტიკა ქალებს არ აქვს, ვერ ნახეს მეტი ქალი, რომელიც იქნება კვალიფიციური და ამაზე ძალიან გაბრაზდა ნინო ტყეშელაშვილი, რომ ეს არ არის არგუმენტი, რომ ქალებს მაინც უნდა მივცეთ, ასე ვთქვათ, ამის უფლება და გოგოებს ასევე ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო ლოკალური კონტექსტებიც, ხო, რომ რადგან ეს რეგიონებში ვატარებდით, მნიშვნელოვანი იყო მაგალითად უყვებოდი სამტრედიელ ქალთა კავშირზე ასევე, რომელიც 1917 წელს შეიქმნა და ეს რაღაცა ძალიან ესეთი პატარა ესეთი ესე ვთქვათ კავშირი, ან პატარა ისტორია აქვს ამ კავშირს, ასე ვთქვათ, მალე დაიშალა, კი, ხანმოკლე იყო მათი არსებობა, თუმცა მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ისინი აპროტესტებდნენ ისევ აი რა რაზეც ნინო ტყეშელაშვილი საუბრებდა, რომ აღმასრულებელ კომიტეტში იყო 26 კაცი და არც ერთი ქალი. და ამბობდნენ იმას, რომ როგორ შეიძლება ის, რომ ჩვენი ხმა არ გა სხვამ, ასე ვთქვათ,
გამოხატოს
არ სხვა ჩვენ მაგ ანუ ქალებმა არ გამოხატოს ჩვენი ხმა და აქაც იყოს საუბარი იმაზე რომ მაგალითად გვეუბნებიან რომ თქვენ არ ხართ ესე არ გაქვთ პრაქტიკა მაგრამ როგორ მივიღებთ პრაქტიკას თუ თქვენ არ მოგცემთ იმის საშუალებას რომ ეს ერთი ნაბიჯი მაინც გადაგვადგმებინოთ
კვოტების წარსულია რეალურად დიახ
ან ძალიან საინტერესო იყო იმიტომ რომ აი ზუსტად იმავე არგუმენტაციით ესე ასე ვთქვათ ტკიცება გვიწევს დღევანდელობაშიც ჩვენ
ყავლი არ გაუვიდა ამ არგუმენტს კი
და ზუსტად ამაზე აბრობს რომ აი თქვენს ხომ როდესღაც გადადგით ეს პირველი ნაბიჯი ხო ეხა მოდი ჩვენც გვაცადეთ რომ ეს პირველი ნაბიჯი გადავდგათ და ასე ვთქვათ მე ვფიქრობ რომ გოგობისთვის ეს ძალიან საინტერესო იყო რომ აი იმ პერიოდშიც კი ქალები ესე წვავე დაღიქვამდნენ ასეთ მნიშვნელოვან საკითხებს
კი და შემდეგ იყო ანუ პარლამენტი ასე ვთქვათ პირველი პარლამენტი რომელიც თუ შევადარებთ რეალურად ყველაზე ასე ვთქვათ გენდერულად დაბალანსებულია საქართველოს ისტორიაში. 11% იყო დაახლოებით 9 ბოდიშკი 9% იყო ქალთა მონაწილეობა, მაქსიმუმი იყო 11 შემდეგ უკვე საქართველოს საპარლამენტო ისტორიაში. იხლანდელი პროგნოზით, რასაც დავშვით ქალთა უფლებადამცველები აკეთებენ, წლევანდელი ასე თქვათ იმ პარტიული შემადგენლობით, რომელიც წარმოადგენს სხვადასხვა პარტიებმა, საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გვექნება იმაზე ნაკლები ხალი, ვიდრე შეიძლება პირველ ასე ვთქვათ პარლამენტში ყოფილიყო საქართველოში. ხო, რა გვასწავლის ისტორია ასე ვთქვათ და რითი იყო შესაბამისად ეს პირველი ასე ვთქვათ ყრილობა.
მნიშვნელოვანია ის რომ აი სწორედ ამ პოლიტიკური ინიციატივების შემდგომ ასე ვთქვათ მაინც ფიქრობ რომ მნიშვნელოვანი იყო ეს პოლიტიკური ინიციატივა, ქალთა პოლიტიკური ინიციატივები უკვე 1918 წელს უკვე ქალები საქართველოში მიიღებენ ხმის მიცემის უფლებას და საქართველოს კონსტიტუციის 19 მუხლში ამაზე
ის ესეც საინტერესოა როგორ მოხდა აი ეს რომ 1918 წელს მოიპოვეს ქალებმა
საქართველოს რესპუბლიკის ასე ვთქვათ შექმნასთან იყო დაკავშირებული და ეს რაღაცაც ცვლილებებსაც ასე ვთქვათ ეს ცვლილებაც დაუკავშირდა
ხო უფრო ადრე ვიდრე დაუშვათ დღევანდელ უფრო დემოკრატიულ ქვეყნებში ეს არის ნიშანდობლივი
კი და ნიშანდობლივია ისიც რომ ანუ ქალებს მიეცათ ხმის მიცემის უფლება ანუ როგორც აქტიური უფლება ასე პასიური უფლება და სწორედ ამის შედეგი იყო ის რომ დამფუძნებელი კრება უკვე დაკომპლექტებული იყო ხუთი ქალით და ამ ქალების შესახებაც ვესაუბრები აქაც ჩამოთვლის სახელებს იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ამ ქალების სახელების ასე ვთქვათ დასახელება ესენი იყვნენ ანა სოლოღაშვილი ასევე მინადორა ტოროშელიძე, ქრისტინე შარაშიძე, ასევე ლიზა ნაკაშიძე ბოლქვაძე და ელეონორა ტერფარსეგოვა მახვილაძე და ესენი იყვნენ ის ქალები, რომლებიც იყვნენ დამფუძნებელი კრების წევრი ქალები და ამ ქალების შესახებაც რა თქმა უნდა გოგოებმა არაფერი იცოდნენ, უბრალოდ რამდენიმე საი ტრენინგის განმავლობაში შეიძლება ითქვათ, რომ ამ 70 გოგოდან ერთ-ორმა იცოდა ინფორმაცია უბრალოდ იმის შესახებ, რომ ქალებიც იყვნენ დამფუძნებელი კრების წევრები, თუცა ამ ქალების შესახებ არაფერი იცოდნენ და ასევე მე მქონდა შესაძლებლობა ჰაინრიხ ბიორლის ფონდის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი არის 50 ქალი საქართველოში და სწორედ ამ ქალების ასე ვთქვათ ფოტოებიც ვიზუალურად მეჩვენებინა მათთვის რომ ასე ვთქვათ ცოდნოდათ ვინ იყვნენ ეს ქალები და მოკეთ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყო რომ ამ გოგოებმა გაიგეს ამ ქალების არსებობის შესახებ შეიძლება ითქვას რომ პირველი პოლიტიკოსი ქალები არიან საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ისტორიაში.
კი ბატონო და ალბათ ეს გოგოები რომელიც თქვენ ასე ვთქვათ გაწურთვენით შეიძლება ითქვას რომ არის გუნდი რომელიც რაღაც ადგილებამდე კიდე მიიტანს ამ ინფორმაციას და ეხლა ამ მოცემულობაში ასე ვთქვათ რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ იგივე ახალგაზრდა გოგოები იყვნენ უფრო მეტად აქტიურები და იყვნენ პოლიტიკურად აქტიურები და იღებდნენ არჩევნებში მონაწილეობას აი როცა ამ პროექტს წერდით და აირჩიეთ სამიზნე ჯგუფად ეს ხალხი რა არგუმენტების ასე ვთქვათ გასაბათილებლად გადაწყვიტეთ რომ ისინი ჩართოთ
კი ბატონო
რომელსაც გირჩევნიათ
მეც ვიტყვია თუ რამე შენს დამატე პირველ რიგში იმიტომ რომ პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, არ განიხილება, როგორც ასე ვთქვათ, ქალის სფეროთ. ანუ პოლიტიკა ძალიან ესეთი ფართო ცნებაა, ხო? ანუ პოლიტიკა მოიცავს ყველაფერს. ისიც რომ მე როგორც ქალი ვიღებ არჩევნებში დღეს მონაწილეობას, ეს არის პოლიტიკური საკითხი. პირველ რიგში ჩვენი მიზანი იყო ის, რომ ამ გოგოებს ასე ვთქვათ, ეს პოლიტიკურ სუბიექტებად წარმოედგინათ საკუთარი თავი, რომ მათ შეუძლიათ იყვნენ გადაწყვეტილების მიმღებნი რეალურად. მათ აქვთ იმის საშუალება შესაძლებლობა, რომ რაღაცა შეცვალონ. ანუ პირველი ამოსავალი წერტილი იყო ის და რეალურად ეს ისტორიული რაკურს, რასაც ჩვენ ვთავაზობდით, მათ მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ გაეცნობიერებინათ, რომ ეს არ არის რაღაც ესე უბრძოლველად მიღებული რაღაც, ანუ ინგლისურად კარგად ისმის, ანუ take for granted რო ამბობენ, ანუ არ უდამიეღოთ ეს ისე როგორც აი ყოველთვის ჰქონდათ. და ამის გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ მაგათაც როდესაც ქალთა საარჩევნო უფლებაზე თავიდან ვუმარტავდით თუ რა არის ქალთა საარჩევნო უფლება, უჩნდებოდათ კითხვა, რომ რატო ქალთა საარჩევნო უფლება, ხო, ადამიანებს ყველას გვაქვს, ხო, არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. და რეალურად აი ამის გათვალისწინება, თუ რა გამოიარეს ქალებმა, როგორ მოვიდნენ დღემდე და მე ქალს რატო მაქვს ეს დამატებითი პასუხისგებლობა არჩევნებში მონაწილეობის მიღების და საკუთარი აზრის დაფიქსირების. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ამ პროექტის, ასე ვთქვათ, მიზანიც და შეიძლება ითქვას, რომ შედეგიც, იმიტომ რომ ოდესაც ეს შეფასების ბლანკებს ავსებდნენ, ყოველთვის აფიქსირებდნენ იმას, რომ აი მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამ ქალების შესახებ შეიწყვენ და ეხლა სულ სხვანაირად უყურებენ ამ საკითხს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, და მით უფრო ალბათ ისეთ სიტუაციაში, როცა ხო ეს სავალდებულო გენდერული კვოტები არ გამოვიდა, არ შეასრულეს, ასე ვთქვათ, პირობა პარტიებმა, რომ ამის მიუხედავად დაუშვათ 30% ქალებისას შეიყვან, დიახ, არ გამოიყენეს 30%-იანი ფინანსური წახალისების საკითხი და ასე შემდეგ. და თუმცა ამის პარალელურად კი გრძელდება ცხადია ქალთა მოძრაობა, მაგრამ მაინც ალბათ მნიშვნელოვანია პროცესში ქალთა ამგვარი მონაწილეობა, მაინც ირიბი, ასე ვთქვათ. შეიძლება არ იყოს თითოეული ქალი ჩართული დაუშვათ უშუალოდ ამ უფლებრივ ბრძოლაში, მაგრამ მისი ერთი ხმით, ასე ვთქვათ, მონაწილე ობდეს, ზოგადად ან მხარს უჭერდეს იმ პროცესს, რომელიც ქალთა საკეთილდღეოდ, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობს.
გეთანხმებით და აი დავამატებ მაგალითად იმას, რომ როდესაც ქალი გოგონა გააცნო, ანუ საკუთარ თავს აღიქვამს როგორც აქტიურ ამომრჩეველს, ხო? ეს რა თქმა უნდა უბიძგებს ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას, ან თუნდაც უკვე მოქმედ საკანონმდებლო ორგანოს, რომ მეტად იმუშაონ ქალებზე ორიენტირებულ საკითხებზე. რატო? იმიტომ რომ თუ აქ ჯგუფი არის აქტიური, ამომრჩევლების ჯგუფი არის აქტიური, ავტომატურად ხდება ამ ჯგუფისთვის მუშაობა, ხო? შესაბამისად, ჯგუფი მოთხოვნა მოწოდების პრინციპია აქაც. მთავარი არის ხმა ვიმაღლოთ და რაღაცნაირად მოთხოვნები გაჟღერდეს და მე ვფიქრობ, რომ ეს რაღაცა პატარა წვლილი იქნება იმ საკითხში, რომ შემდეგ უკვე ქალებზე ორიენტირებული პოლიტიკა გატარდეს სხვადასხვა დონეზე. და სწორედ იმ საჭიროებებიდან გამომდინარე, რომელსაც უკვე მარიამა ისაუბრა.
კი, კიდევ ერთხელ რო ვთქვათ, დავუშვათ საჭიროებები თქვენი აი ამ დისკუსიის ფარგლებში, რომელიც წარმართეთ, იქ გამოიკვეთა, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად, აი რა, ასე ვთქვათ, საჭიროებები აქვთ, განათლება ვთქვით, რომ არის ერთ-ერთი დავუშვათ მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც ეს გოგოები აქცენტს სვამდნენ. ანუ აი თვითონ რამდენად აქვთ გააზრებული მათი საჭიროებების მნიშვნელობა, ასე ვთქვათ, რისთვის მიდიან არჩევნებზე, ანუ აქვთ ეს საკითხები, რომლის გადაწყვეტაც მათთვის იქნებოდა მნიშვნელოვანი და საინტერესო. შეიძლება არ თავაზობს კონკრეტული პარტია ამ საკითხის გადაწყვეტას, მაგრამ იმაზე მაინც დაფიქრნე, რომ აი რომელიმე პარტიაში ეძებონ დაუშვათ აი ეს საკითხი, რომელიც მათთვის მნიშვნელოვანი და მოსაგვარებელია.
კი, იყო საუბარი მაგალითად, როდესაც აი ისევი ნახატებს ადგენენ ამურჩეველი ქალი, ამურჩეველი კაცი, იქაც იყო მაგალითად რა საჭიროები შეიძლება ჰქონდეთ ქალებს, რომ ეს დეკრეტული შვებულება იქნება თუ ნუ მე მანდამაიც ეს მომხრი არ ვარ, მაგრამ ეს რალაშვილიანი დედებისთვის ეს და ფინანსური წახალისები ასე შემდეგ. რეალურად ისინი აცნობიერებდნენ იმას, რომ ქალებს შესაძლოა განსხვავებული, ასე ვთქვათ, საჭიროებები ჰქონდეთ და შეიძლება ნახოთ პოლიტიკური პარტიების სხვანაირად კონცენტრირდნენ მათზე. თუმცა ეს განათლების საკითხი, აი ეთნიკურ უმცირესობების შემთხვევაში, მაინც ყველაზე მეტად ესე ვთქვათ, უფრო დისკუსია ამაზე წამოიჭრა და ამაზე დაიწყეთ საუბარი, რომ აი ქალების შემთხვევაში ეს ადრეული ქორწინების საკითხი ძალიან დიდი ბარიერია, რომელსაც ისინი აწყდებიან და პირად ცხოვრებაში მათაც უწევთ ამათთან ამ პრობლემასთან ასე ვთქვათ გამკლავება.
ესენი იყვნენ ზოგადად აქტიური გოგონები, რომელთა თვისაც მაგალითად იგივე ფემინისტური მოძრაობა ახლოს არის თუ არა, ანუ გოგონები, რომლებიც ეს შემთხვევითი ასე ვთქვათ ინტერესით მოვიდნენ
თქვენამდე. ფაქტობრივად ასე გამოვიდა, რა თქმა უნდა, ესე გამოცხადებულ ტრენინგებს ეხმიანებიან ხოლმე შედარებით აქტიური გოგონები, თუმცა ბევრი მათგანისთვის პირველი შეხება იყო ეს ამ თემასთან, თუმცა ზოგიერთი მათგანისთვის სხვადასხვა დაწესებულებები, მათ შორის ცენტრალური საარჩევნო კომისია, ამორჩეულთა განათლებისთვის თვითონაც აკეთებს რაღაცებს და ვთქვათ რაღაცებს იყვნენ დასწრებული, რაღაც ინფორმაცია ჰქონდათ, ზოგს არ ჰქონდა, თუმცა ეს რა კურსი, რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ, უფრო ახალი იყო მათთვის, შედარებით ახალი იყო მათთვის. და თქვენ ახსენეთ, რომ ეს გოგოები არიან აგენტები, რომლებიც წაიღებენ ამ შეტყობინებას ამ პროექტიდან და გავრცელებენ, ხომ? ნამდვილად ასეა და არა მხოლოდ არა ზოგადად გვაქვს ეს გააზრებული, არამედ პროექტის ფარგლებში ბროშურების დაბეჭდვაზე, როდესაც საუბრობთ, მათ კიდევ ერთხელ შევკრებთ, ჩვენ გადავცემთ ბროშურებს და ამ ბროშურებს ვთხოვთ, რომ გავრცელონ კონკრეტული მექანიზმით, რომელიც უკვე შემუშავებულია. შესაბამისად, არა მხოლოდ სიტყვიერად, არამედ უკვე რაღაც ბეჭდური სახითაც, მნიშვნელოვანი შეტყობინებები, გენდერული საკითხები, არჩევნების დღის პროცედურები, ესეც გავრცელდება და აქ უფრო ცოტა დიდ მასშტაბსაც შევეხებით.
კი ბატონო, და რადგან ასე ვთქვათ, სამომავლო გეგმებს შევეხეთ, აქვე გკითხავთ თქვენი ასე ვთქვათ ორგანიზაციული და სამომავლო გეგმების შესახებაც. არ ამოიწურება ასე ვთქვათ მხოლოდ ამ ბროშურების დარიგებით და
კი ბატონო. ნამდვილად არა, ზოგადად უშუალოდ ამ პროექტში მინდა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი აქტივობა ვახსენო, ეს არის ესეების კონკურსი. იმისთვის, რომ ისევ და ისევ დიდი ჯგუფი მოვიცვათ და იმ ბიუჯეტის ოპტიმალური დანახარჯების ფარგლებს შევძლოთ ბევრ გოგონას მივაწვინოთ ხმა, ჩვენ გავმართეთ ესეების კონკურსი. Ну, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია გავრცელდა საჯაროდ სოციალური ქსელების, ჯობსჯის მეშვეობით და გოგონებს თხოვდით დაეწერათ ესე სახელწოდებით ჩემ პირველი არჩევნები.
ანუ ეს იყო ისევ იმ ჯგუფისთვის, ხო, ვინც პირველად იღებს არჩევნებში მონაწილეობას, არა?
ეს იყო ნებისმიერი გოგონასთვის, რომელსაც ახლა უსრულდება არჩევნები. კი ბატონო, მართალწანდავით, რომელსაც პირველად ახლა უსრულდება არჩევნების ასაკი, თუმცა არა იმ ტრენინგში მონაწილე.
ცხადია, ხო, კი.
თუმცა სხვებზეც გავედით, ხო? შედეგად მივიღეთ ძალიან საინტერესო ნამუშევრები გოგონებისგან. და რატო იყო ჩვენთვის ეს მნიშვნელოვანი? ჩვენ პირველი არჩევნები, თავისუფლება მივეცით სრული და გოგონებმა დაწერეს იმის შესახებ, თუ რა წონა აქვს მათ ხმას, რატომ თვლიან მნიშვნელოვნად საკუთარ მონაწილეობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ რამდენიც არ უნდა ვისაუბროთ, მათ ყველაზე კარგად აქვთ გაცნობიერებული და გრძნობენ საკუთარ საჭიროებებს და საკუთარ მოსაზრებებს კარგად გადმოგვცემენ ამ თემასთან დაკავშირებით. ჟიურის წევრების შეხვედრა უკვე ჰქონდა და ჩვენ ყავს გამარჯვებული, რომელსაც დიდი ალბათობით დღეს საღამოს უკვე შევატყობინებთ, რომ არის გამარჯვებული და დავაჯილდოთ საპრიზო ადგილზე გასულ წევრებს. თუმცა ესე, რომელიც გამარჯვებს, ამ ბროშურაში შევა და მე ვფიქრობ, გოგონებისთვის თავის თანატოლისგან გარკვეული ტიპის მესიჯები არჩევნთან დაკავშირებით ასევე ძალიან მამოტივირებელი და საინტერესო იქნება, რაც ამასაც გაეცნობიან. ესეების კონკურსი არის, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტივობაა ჩვენი პროექტის ფარგლებში. და ზოგადად შემძლია გითხრათ საქართველოს ინსტიტუციონალური განვითარების ცენტრზე. ჩვენ ვახორციელებთ პროექტებს ძალიან ხშირად სწორედ ამომრჩეულთა ჩართულობაზე, გარკვეული საჭიროებების დაკმაყოფილებაზე ორიენტირებულ პროექტებს ვაკეთებთ და საკმაოდ დიდი ხნის თანამშრომლობა გვაკავშირებს სწავლების ცენტრთან, რომლის დაფინანსებითაც ეს კონკრეტული პროექტი ხორციელდება.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ძალიან საინტერესო საქმისთვის, რომელსაც აკეთებთ და ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ მარიამ ჭანჭალეიშვილი, გენდერის მკვლევარი და ანა ნაჭყებია, სოციალური ფსიქოლოგი, ტრენერი. დასრულდა ჩვენი გადაცემა. დღეს გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის.
მადლობა.